І в нашій студії з'явився обіцяний гість, історик Олександр Зінченко. Доброго ранку.
Добрий ранок.
І будемо ми говорити, знову таки, як і обіцяли, про Майдани 2004-го, 2013-го, 2014-го років. І щоб увійти в цю розмову, може загальнувати, може трохи марсіанське, якщо так жартома казати, запитання. В чому різниця от в очах історика між Майданом 4-го і 13-го, 14-го років? Це, звичайно, запитання для лекції,
та,
але, можливо, вдасться.
Я думаю, що це запитання для книжки
головне.
Такої хорошої, досить грубої, якої, між іншим, досі немає, що теж характерно. Якщо порівнювати Майдан 2004 року і Майдан, ось той, який ми пережили відносно нещодавно, абсолютно інші настрої, абсолютно інші підходи, абсолютно інші покоління робили ці два явища. І якщо ті, хто пам'ятають Майдан 2004 року, був такий настрій, не дай Боже, якесь насильство. Бо всі дуже добре пам'ятали, всі були дуже серйозно налякані подіями 9 березня 2001 року під час акції «Україна без Кучма». На Банківській відбулася провокація, яку потім використали державні медіа і медіа підконтрольні Банковій на той момент, тобто в період правління президента Кучми. І це дійсно було лякаюче, те, що от зараз почнеться щось таке страшне. І добре знаючи від безпосередніх учасників, як, так би мовити, на низовому рівні, так і на рівні, там, умовно кажучи, польових командирів Майдану, тобто Філен, Костецьків, Томенко і так далі, так далі, так далі, і закінчуючи Ющенком, я з ними з усіма практично говорив, от тоді був настрій такий, не дай Боже насильство, не дай Боже насильство, зупиніться. Юлія Володимирівна була якраз таким пасіонарієм в тому Майдані, яка навпаки вважала, що можливо кров там звільнить Україну швидше і треба відразу брати владу в свої руки. Між іншим, про це вона говорила і після цього Майдану. От, на щастя, вона не була в процесах активно включена в цьому сенсі, бо так би ми мали б трошки більше проблем, вже починаючи з 1 грудня в мене.
Таке, ну, це такий гіпотетичний спосіб зараз.
Абсолютно.
Умовний
спосіб. Але це її слова. В конкретному інтерв'ю, що от треба було брати владу відразу, коли були ці перші великі мітинги там 1 грудня, поки влада була дезорієнтована і так далі. І так далі. Чого вона вирішила, що влада була дезорієнтована, сидячи в Качановці, да? Ми не знаємо. От. І, тобто, це було конкретні її слова. Але от для нас що є найбільш важливе? Тоді був такий масовий гандізм, да? Тобто, коли ми говоримо про 2004 рік, не дай Боже, якесь насильство, мирна революція, дуже красиво все. Тут був відразу настрій інший. Я був одним з тих, хто робив як редактор проєкт «Великі українці», і ми всі пам'ятаємо, що тоді раптом стрибнув в популярності Бандера. І ясно, що це була насамперед молодь. Причому це була переважно, за моїми відчуттями, молодь, яка не встигла на той Майдан 2004 року.
Я пам'ятаю, який це ажіотаж викликало. Цілі статті в виданнях, не пов'язаних із проєктом «Великі українці», присвячували тому питанню, чому Бандера. І, власне, теж трохи розкручувався таке певне навіть протистояння між різними героями, більш об'єднавчими чи менш об'єднавчими для України.
А насправді це просто люди себе асоціювали з певним способом поведінки, з певним способом поведінки певного історичного персонажа, ну або порівнюючи свої уявлення про цього персонажа, скажімо. Так от, для мене після того, як це сталося, абсолютно стало ясно, що в умовах, коли оця криза ставлення до влади і держави, вона нікуди не поділася після 2004 року, тобто люди і далі відчували певну несправедливість. Тобто медицина неналежним чином лікує, освітня система відповідно вчить і так далі, так далі, так далі. Ну, правоохоронні органи взагалі не зрозуміли, чому так називаються, так, правда? І ось ця криза залишалася, тільки виникало питання, а якими методами в наступний раз під час наступного загострення цієї кризи будуть використані для того, щоб спробувати цю кризу розв'язати, правда? І от якщо частина суспільства бачить собі, умовно кажучи, Бандеру в якості головного героя, значить, один такий маленький відхилення якось в далекому 79-му році до польського професора Анджея Шпацінського телефонує його не менш славетно відома соціологиня пані Барбара Шаська і каже: «Слухай, Анджейко, от у мене таке питання. Ми досліджуємо тут ситуацію з інтелігенцією польською. У нас раптом Пілсудський з 13-го на перше місце піднявся. Що це значить?» Він каже: «Буде революція». І так Андрій Шпацінський передбачив за рік до того, як почалася солідарність, події солідарності. От коли сталося з Бандерою те, що сталося в великих українцях, да, було ясно, що наступне суспільне збурення не буде гандізмом.
Але ж тут не йшлося про прихильність до правих поглядів.
Абсолютно.
Чи про прихильність з просимпатією до УПА чи ОУН.
А про що тоді?
Та, про що йдеться?
Йдеться про те, в який спосіб можна подолати несправедливість. Чи шляхом збройним, чи шляхом, умовно кажучи, танців на Майдані. Да? Тобто танок на Майдані Конго і все таке інше. Києва. І ось це просто ставлення до методів боротьби. Тобто дуже часто ті люди, які там бачили саме такий вихід, вони абсолютно не сповідують там якісь праві погляди, чи вони є прихильниками там тієї версії націоналізму, який сповідував там Бандера в свій час. Ну і зрештою це було дуже давно, і воно все застаріло безкінечно, умовно кажучи.
А якщо говорити про таку дефініцію, як революція, яку ми застосовуємо для подій на Майдані 4-го і 13-го-14-го років, правомірно і до 4-го її застосовувати, на вашу думку?
Ну, чому би ні? Ну, тобто, тут знов-таки це питання визначень. Питання визначень – це все ж таки… Домовимося ми про визначення, чи ми не домовимося? Ну, мені вухо не ріже, умовно кажучи, коли ми називаємо помаранчеву революцію або революцію гідності. Є люди, яким це ріже вухо. Ну, пройде якийсь час, ми просто визначимося. Мені видається, що воно вже прижилося. І одна, і друга назва. Ну, тобто, я просто не бачу цієї проблеми.
Якщо говорити, ми от поза ефіром почали розмову про те, чому Революцію Гідності відразу постало питання ще, скажімо так, на фіналі про необхідність створення музею та музею революції. А якщо говорити про четвертий рік, то я пам'ятаю на головпоштампі із такого
одна
видимого,
колона, так?
Одна з колон, вона
постирали за часів.
І я не так давно помітила, що того скла тепер немає, бо одну з колон таки залишили. Я подумала, наскільки лаконічно і правильно от було обране рішення, а тепер навіть і цього, здається, немає.
Дійсно, от це є одним з свідчень, як змінилося суспільство. Якщо, знов-таки, про що ця історія? Це історія про вміння рефлексувати над минулим. Бо українці погано вміють рефлексувати над своїм минулим. Більш того, це говорить про певний інфантилізм суспільства, оскільки суспільство, яке не почувається відповідальним, і людина, яка не почувається відповідальним над тим, що за те, що відбувається, як правило, не хоче це рефлексувати, не хоче працювати над помилками. Це некрасиво, це неприємно, це «а, я ж в чомусь можу бути винний, не Ющенко, а я». І оце проблема. Тут суспільство трошки подорослішало. Трошки. Це не означає, що геть сильно. І вирішили, ага, нам треба відрефлексувати цей досвід. Для того, щоб відрефлексувати цей досвід, треба видати якусь кількість книжок. Зауважте, наскільки більше книжок вийшло після Революції Гідності, ніж після Помаранчевої революції. Після Помаранчевої революції я їх можу перелічити, це таких серйозних, історичних взагалі менше 5, да? Тобто там на одні руки можна порахувати, а решта, ну там трошки більше буде. Але
ну,
зараз
ще
десятки.
Якась кількість книжок, де епізодично згадується Помаранчева революція на орбіті, де
так,
можливо,
але
це не
є
рефлексією. Предмет,
це не є рефлексією. Якщо ми зараз дивимося на асортимент книжок, пов'язаних з скажімо так, цифру, яку я пам'ятаю точно, і це було вже півтора роки тому, 80 різних назв, які були пов'язані з Революцією Гідності, з Євромайданом. Тут, я думаю, що за цей час видали іще якусь кількість після цього, тобто, що цікаво, знов-таки воно все далі з'являється. Тобто, рівень рефлексії над цим процесом значно інший, абсолютно, в порівнянні з 2004 роком.
Але, крім рефлексії, я ще таку зірочку на полях додам. Цей процес меморіалізації Революції Гідності чи Євромайдану почався ще під час. Я от пригадую, як працівники Національного художнього музею майже одразу, скажімо так, застовбили за собою можливість зберегти ці речі, які на Грушевську.
Це це не тільки Національний художній музей. По суті, утворилася така дійсно ініціатива серед музейників, і там був і Ігор Пошиваєло, який працював на той момент заступником директора музею Гончара. Там були представники музею Софія Київська, представники музею історії Києва. Господи, щоб же ж нікого ж не забути в цей же момент.
Експонати розбирали просто з Майдану, в мене складалося враження під час Революції Гідності.
Я мав необережність ще долучитися до того, щоб музеїфікувати йолку. От, тобто це, в принципі, окрема історія, як ми забирали йолку з Майдану. Це було трошки Хлістаковщини.
Де вона стоїть, до речі, тепер?
Вона не стоїть, вона лежить, складена в музеї історії України Другій світовій війні. Ну, бо не так багато в Україні музеїв, які взагалі можуть такий предмет, вибачайте, зберігати просто фізично. Тобто його ну, десь треба покласти, а таких приміщень не так багато. От, тобто, коли йдеться про творення такого роду інституту, ну, по-перше, це творення інституту. Тобто ми подорослішали настільки, що ми почали створювати інституції спеціальні для рефлексії над минулим, умовно кажучи. Тобто це, я вважаю, дуже-дуже-дуже-дуже корисне і взагалі круто, я б сказав би. Але, щоб не тільки хвалити українське суспільство, я все ж таки хотів би там сказати кілька таких не дуже приємних речей. Бо, знов-таки, от дивіться, в нас... ситуація, насправді, от з рефлексуванням минулого, вона не дуже хороша. В принципі, це не тільки українська проблема, звичайно. Ну, такий інший історичний приклад. Період перед Першою світовою війною зараз називають як? Belle Époque.
Та, прекрасна епоха.
Дуже красиво, mm-hmm. так. Тільки проблема в тому, що Перша світова війна, вона не з Марсу прилетіла, вона стала результатом суперечок, які утворили ця прекрасна епоха. І от дивіться, як цікаво. З одного боку, ми зараз, от, скажімо так, коли повертаємося назад, ми страшенно незадоволені, ну, згадаємо, як ми були незадоволені періодом правління Віктора Андрійовича Ющенка. Ну, страшенно. А тепер дивимося на економічні показники, на багато інших речей.
Що, виникає ностальгія?
Ні, просто в порівнянні з наступниками, це... економічно найкращий час в історії України. Оце от Belle Époque. Тобто, мало хто розуміє, що в момент, коли події відбуваються, треба вміти не тільки бути незадоволеним, але часом насолоджуватися тим чудовим моментом, як з'ясувалося, ми жили в певні часи. Це парадокс. Але от цієї рефлексії нам дуже часто не вистачає якоїсь адекватності, вміння порівнювати. І ну от знов-таки ми дивимося зараз на, ну, для мене просто економічні їх показники, їх просто показувати. Ну, коли за часів Януковича в нас були спалені практично всі золотовалютні резерви, які були накопичені за час президентури Ющенка, наприклад, ну, це просто візуально виглядає отак, от як за часів Ющенка там пік стоїть, да, тобто максимум, історичний максимум наших золотовалютних резервів. І тут знов-таки все це обвалюється, і от ми в 2014 році мали мінімум.
Та, і потім починається історія про злий Нацбанк, який хоче якимось чином знову примножити золотовалютні резерви.
І починається рефлексії про те, що, можливо, було краще, так?
І от виникає питання, а чому так сталося? Чому люди, коли в нас було, як виявляється, щось добре, раптом були незадоволені? Тобто тут треба розуміти, що однією з причин всіх цих революційних ситуацій, які в нас виникали, і навпаки всіх інших ситуацій, які теж виникали, ключова проблема – це рівень освіти суспільства. Рівень суспільством розуміння того, що взагалі відбувається. Тобто це питання освіти і це питання рівня навичок критичного мислення.
У мене ще, знаєте, яке виникло запитання. От не скажу, що це був лідер Ющенко, але було якесь одне прізвище, да, в 2004 році.
Ну, правильно, всі ж кричали Ющенко,
от я тому так і формулюю. Та. Було тільки одне якесь нібито прізвище, яке багато хто говорив, та це лідер, можливо, цієї революції. А в 2013 році, я навіть пам'ятаю, як журналісти між собою ходили і говорили, хто там найбільше світиться. От ще, знаєте, це ще навіть от початок грудня, мабуть, от навіть цей період.
Так, я навіть з власної практики вже тоді громадське радіо починало свою роботу, і ми робили серію подкастів «Голос часи Майдану, з диктофоном ходили Майдану, ми записували відповіді людей, які просто стоять на Майдані на різні запитання. І в один із днів, коли я чергувала з цією роботою, запитання, яке я ставила після одного з недільних мітингів, які відбувалися на Майдані, було таке, чи добре, чи погано, що немає одного лідера на сцені, того, хто ніби бере на себе всю відповідальність. І висловлені думки тоді буквально порівну розділилися. І дивіться, мені, самі майданівці не дуже добре могли собі на це запитання
відповісти. Це дійсно дуже цікавий момент, бо, в принципі, вся ця історія свідчить про те, що в 2004 році у нас було змагання двох патерналізмів. Умовно кажучи, один патерналізм вдягнений в вишиванку, другий патерналізм вдягнений в костюм колишнього працівника там обкому партії, умовно кажучи. Ну, тобто такі ідеали були, такі архетипи зіткнулися. В цьому конкретному випадку, я маю на увазі вже Революцію Гідності, Євромайдан, ми не мали такої долі патерналізму. Патерналізму в суспільстві стає трошки менше. І тому менш патерналістичному суспільству не так сильно потрібні лідери, як потрібні інституції. Тобто ми переживаємо потихеньку цей період важдізму. І тому, коли Юлія Володимирівна приїхала на Майдан, в відомих обставинах, її просто більшість не зрозуміла. Вона настільки в консонансах звучала до Майдану, вона просто не зрозуміла, куди вона приїхала, наскільки змінилася за той час.
Геп був страшенний.
Абсолютно.
Так.
Наскільки змінилася Україна і українці за той час. Тим більше оця активна частина, яка зібралася там перед тією сценою Майдана. І от тут треба розуміти, що патерналізму в українському суспільстві стало трошки менше. Але, от дивіться, в нас ще один з результатів обох майданів – це зростання довіри в суспільстві до абсолютно небачених рівнів. В нас по деяких показниках рівень довіри в українському суспільстві, наприклад, можна порівнювати з Францією. Тобто ми різко опинилися в Західній Європі, коли йдеться про довіру до людей. Trusting people є такий термін.
Та, ну, до окремих, зокрема, категорій. Я пам'ятаю високі відсотки довіри до волонтерів, припустимо.
Це просто конкретні прояви, але є такий показник Trusting people, social trust. Да? Тобто ми по цьому показнику різко рванули після Майдану 2004 року. Просто все, що було до і все, що після, це як два різних континенти, як дві різних абсолютно сфери. Трошки збільшилося, знов-таки, ми зараз, от, після 2014 року, теж переживали максимум довіри в суспільстві. Зараз воно трошки знизилося, ну, як завжди буває, відскоки після якихось...
Качелі.
Абсолютно. І от водночас, коли ви подивитеся на інші соціологічні дані, коли йдеться про патерналізм, то от патерналізму стало трошки менше, але геть чуть-чуть. От коли йдеться, коли люди відповідають на запитання, від чого вони вважають залежить їхнє життя, наскільки вони добре живуть, то 50% українців досі вважають, що від зовнішніх обставин.
Влада умовна.
І від решти, не тільки від влади. І тільки 20% приблизно вважають, що від них саме. Тобто оці 20%, в принципі, вони і зробили обидві революцію. 80%, на жаль, це те, що дуже часто Євген Головаха, відомий соціолог, називає аморальну більшість. І коли ми зараз входимо, тобто в нас зараз дуже часто відбувається багато процесів в українському суспільстві, саме от на цих от качелях з одного боку є 20% проактивної частини українців, і є 80%, які, умовно кажучи, живуть під гаслом «Моя хата з краю». І от коли патерналістів стане ще менше, а проактивних людей, які готові брати відповідальність за країну на себе, стане більше, от коли їх стане 50%, от тоді нам не буде важливо, хто буде президентом. Чи то Ющенко, чи то Янукович, чи то Порошенко, чи то там ще якесь буде інше прізвище. Бо залежить буде не від них, не від людей, які сидять на високих кабінетах, а от від тих людей, які створюють принципи соціальної взаємодії всередині суспільства.
У нас є ще одна хвилина, і тому запитання коротке. Що покоління онуків тих, хто робили революцію 13-го року, може пам'ятати про революцію гідності. Фантазія.
Ні, мені от так подобається, коли істориків питають про майбутнє. Ну, ми взагалі-то займаємося минулими. Значить, я поки що погано собі уявляю, як будуть пам'ятати про все це. Я замість відповіді розповім одну історію. Значить, приїхав в китайський один історик для у Францію, одна з улюблених країн. Значить, приїжджає він туди, і його питають, ну що ви думаєте про Велику Французьку революцію? Оце він зараз приїжджає, да? Значить, він каже, ну розумієте, минуло занадто мало часу для того, щоб робити якісь великі висновки.
В масштабах історії Великої Китайської імперії це точно замало часу. Ну що ж, на цій анекдотичній ноті ми закінчимо нашу розмову. Нагадаю, історик Олександр Зінченко був у нашій студії. 10:57, саме час.